Lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un valsts ieņēmumu dienestu, ir pilnveidota līdšanējā padziļinātās sadarbības programma, jeb tā sauktais Baltais saraksts. No šā gada janvāra ir papildināti nosacījumi, lai šo sadarbības programmu un tās sniegtās priekšrocības varētu izmantot arvien plašāks komersantu lokus, tajā skaitā arī mazie un vidējie uzņēmumi. Un lai uzzinātu, ko vairāk par šiem jaunajiem nosacījumiem, esam piezvanījuši valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora pienākumu izpildītājai Dacē Pelēkai. Labdien!
Labdien!
Vispirms varbūt atgādiniet, kas tad īsti ir Baltais saraksts?
Jau vairākus gadus Latvijā darbojas tā saucamā padziļinātās sadarbības programma, kurā tiek iekļauti uzņēmumi pie noteiktā apgrozījuma lieluma, pie noteiktas nodokļu summas samaksātās, kuri ir, ja tā var teikt, absolūti uzticami no valsts puses skatoties un kuri tad arī saņem no valsts puses priekšrocības par to, ka ir tādi ļoti priekšzīmīgi nodokļu maksātāji. Līdz šī gada janvārim šādi uzņēmumi bija kopumā 79, kas bija iekļauti padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarakstā, un to skaitā ir tādi zināmi uzņēmumi kā Rimi Latvija, Latvenergo, Cēsu Alus, arī Ārčers un pārējie lielie uzņēmumi. Tad pagājušā gadā jau ministra kabinets lēma, ka šī te padziļinātā sadarbības programmu ir nepieciešams attīstīt, pilnveidot to sadarbības modeli, kas pastāv starp uzņēmumiem un valsts iestādēm, tai skaitā arī valsts ieņēmumu dienestu. Ir jāpaplašina šis te komersantu lokus, kuri var iekļūt padziļinātās sadarbības programmā, uz kuriem tātad tiktu attiecināts arī valsts tās priekšrocības, ko valsts piešķir. Un būtu jāvienkāršo arī šis te administrēšanas un uzraudzības process no valsts puses.
Nu un kā tad šis saraksts tiek paplašināts? Tas ir vairāk domāts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Pēc mūsu aprēķiniem, paskatoties šos te kritērijus, kādas tagad ir mainījušies, sākot ar šī gada 1. janvāri, ja iepriekš, kā es minēju, sarakstā bija 79 uzņēmumi, tad tagad tie varētu būt aptuveni 3000 uzņēmumi. Protams, ka visvairāk sarakstu papildinās tieši mazie un vidēji uzņēmumi.
Es skatos, ka te ir rakstīts, ka tagad būs vairāki līmeņi zelta, sudraba, bronzas. Kas tas ir? Tas ir atkarībā no uzņēmuma lieluma vai no uzticamības pakāpes? Kā tiek sadalīti?
Tie uzņēmumi, kas pašlaik ir padziļinātās sadarbības programmā vai kas divas gada beigām, tie 79 uzņēmumi, tie automātiski nokļūst jau šajā zelta līmenī. Tātad tie ir lielie uzņēmumi, kas sevi ir pierādījuši gan ar finansiāliem rādītājiem, gan ar šo te uzticamību. Un tātad tas jau mums ir zelta līmenis. Nākošie bronzas un sudraba līmeņa uzņēmumi, tātad, kā jau es teicu, mēs vērtēsim pēc tiem kritērijiem tās informācijas, kas ir valsts ieņēmuma dienas rīcībā, un iekļausim šajos te līmeņos. Un attiecībā uz iekļaušanu ir tādas vairākas sadaļas, ir pamatkritērija, un tātad attiecīgā finansiāla rādītāja kritērija. Pamatkritērija visiem līmeņiem ir vienādi, un tur pamatā ir tādas lietas kā uzticamība no valsts puses, lai nebūtu nodokļu parādi, lai nebūtu dažādi pārkāpumi ne uzņēmuma amatpersonām, ne pašam uzņēmumam, lai nebūtu, teiksim, izslēgts no PVN maksātāja reģistra, lai amatpersonas nebūtu riska personas. Nu, un tad attiecīgi par līmeņiem tālāk, lai sadalītu, tad jau mēs skatāmies mazliet detalizētāk, cik tad ir šī nodokļu ieņēmuma summa, kāds ir uzņēmuma neto apgrozījums, kāds ir uzņēmuma darbinieku algas, salīdzinot ar valstī vidējām algām. Un tātad jau šīs te tādas detalizētākas lietas.
Es saprotu, ka arī katra līmeņa dalībniekiem ir pieejamas dažādas priekšrocības pēc noteiktiem kritērijiem. Nu, piemēram, kādas priekšrocības tad ir vienam, otram vai trešajam līmenim?
Jā. Visi uzņēmumi saņems sev atbilstošo atpazīstamības zīmi, kur viņš varēs izmantot vai nu sadarbības partneriem vai saviem reklāmas nolūkiem, tātad vai uzņēmums ir iekļautas bronzas, sudraba vai zelta līmenī. Zelta līmeņā uzņēmumiem, protams, ir vislielākās priekšrocības un kā daži šis var pieminēt individuālo valsts ieņēmuma dienestu konsultantu vai pēc uzņēmuma iniciatīvas valsts ieņēmuma dienestā arī brauks pie uzņēmuma izbraukuma semināru organizēšanā, ātrāka pievienotās vērtības nodokļa atmaksā. Vēl viena tāda būtiska priekšrocība ir tiem darbiniekiem, kas strādā šajos uzņēmumos. Ja uzņēmums ir, teiksim, zelta līmeņa uzņēmums, tad iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu mēs veiksim īsākā laika periodā.
Mm-hmm. Un visus uzņēmumus, kuri ir šajā Baltijā sarakstā, vienalga kurā līmenī, cilvēki var redzēt valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā?
Jā, visa šī informācija ir pieejama valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, tur ir izveidota atsevišķa sadaļa, pagarinātās sadarbības programma. Un, protams, arī mēs informējām pašus uzņēmumus viņu EDS profilos, tātad arī pašiem uzņēmumu grāmatažiem, finanšu direktoriem, arī uzņēmumu vadītājiem ir pieejama detalizēta informācija EDS.
Cik bieži tiek vērtēts tas, vai dalībnieku, vai viņš ir atbilstošs turpmākai dalībai sarakstā? Varbūt sen jau viņi ir ar kaut ko krāpjās, bet joprojām turpin izmantot šīs sarakstu atvieglojumus?
Valsts ieņēmuma dienests dalībniekus vērtēs reizi ceturksnī, bet jaunus dalībniekus mēs uzņemsim un vērtēsim reizi gadā.
Uh-huh. Un vai mainās arī nosacījumi, kā var izslēgt no šī baltā saraksta?
Jā, uzņēmums tātad neatbildīs kādam no noteiktajiem kritērijiem vai būs pārkāpts kāds no šiem nosacījumiem, tad, protams, vispirms tiek dots laiks novērst, ja tas ir iespējams šo te pārkāpumu, un ja tas netiek darīts, tad arī mēs izslēgsim.